Mira, il proverbio Marti è Busobba bicherò dobba, però mi so si a te e a te andin. Arishtem na su muri Busobba e cioè chero bici dobba. Immaginiamo che lo bici dobba. Pshish e dobba. Busobba.
Like, what the fuck is wrong with you? Like,
Ma stanna, forse è on the point. È indiscutibile.
Don't fucking get him on, man.
Oh, no, non ci può fare show, voilà.
Dio mi sa su alcuni episodi.
Nijun si può fare con il bip, ma con ci stiamo cacciando.
Jake, character ruined with my English. Che me ne avete character ruined with
Dai, ciascun hobbo, ciascun hobbo.
scusa, una? Nelqgħu kommana dan huwa tmien episode ta' tielet sensiela ta' Some Guys Who Are Mike.
Daħri kien għadet nfittex ir-risposta, però. Probabbli qed immutu ma nkunx nafhem. Biex id-dobba! Infatti buzobba. Tipo.
Tara fuċċu li qiegħed jaħseb fuq għal-ħaġa.
It's something I think about.
Mija llum. Għanna kif tistgħu tisimgħu il-Ċesko u l-Ġejkob it-tnejnilhom f'daqqa. Dan huwa l-episode ta' wara l-GDC special li ħareġ back to back ma' dan l-episode. Illum bħala l-highlights ħajkonna fuq l-iPad il-ġdid, il-PS Vita, l-aħbarijiet ta' gaming and electronics, kif ukoll xi naqa' reviews ċuċati però, għax m'għandniex xi ma kien hemm xi logħob eżaġerazzjoni. Kif tixtiequ nibdew? Nibdew.
Jien nitkellmu fuq Buzobba.
Nibdow
għamma tan ċemru fuq xi ħlit, kellmu actually right crib. Chuck Norris Pac-Man. Right wa? Verżjoni ta' Chuck Norris ta' Pac-Man. Bas kamma jifqa' his way through kull ħajt. Jinżel isfer, jifqa' qiegħ, jgħol ir-refer kollu, jibra kollox u jkisser ir-refer.
Yeah. Chuck Norris. Right there enough, so jew.
Yeah, right, bira tipo what?
Ebbira really.
It's right, huh?
Right. Met you perplexed, sorry. Compliment you compliment.
To prove that, but if I'm complete program, what a share menu tita blabbering. But I had a bit of gaming and electronics news. Peter Molyneux, creative director, what a franchise popular hafna Fable, tilaq minn Lionhead Studios, the kienet parti minn Microsoft, biex mar jaħdem ma' ex kollega tiegħu li jisima 22 Cans.
U kien creative director tal-gaming gaming site tal-Microsoft ukoll.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Issa li tilaq minn ma' Microsoft.
Taf minn mar magħhom, right?
Dak li kien qabel x'ismu
Phil Harrison.
Phil Harrison li kien Sony imbagħad Ubisoft. Huge mhux ifimni għal Sony ma kienx telfa kbira Ubisoft ma mhix xi ċuċati jubar. Peter Molyneux is a genius, man.
He's a visionary, ma he talks too much and he doesn't really deliver when he has to.
Ifhemni, da ħajfta' u fetaħ kumpanija ma ex-kollega tiegħu Lionhead Studios, il-kumpanija jisimha 22 Cans li ħadkun third party developer li ħadkun qed tieħu sib lob għal iOS platform. L-iOS platform is becoming quite a predominant platform in the gaming industry. So, x'taħseb fuq and I mean, qed naraw influx qawwija ta' dawn it-tip ta' nies il speċi anka Miyamoto qed jintefa' fuq small games and projects.
Dawn in-nies ħadd maħajjithom kollha fuq huge projects basically Miyamoto. Forsi wasal punt fajet
u fejn. Break. Yeah. Creative break.
Fejn iktar għandhom freedom b'dawn il-tip tal-obżar mill-li għandhom.
Grande. Le, jien il-ħagġa li għat nara enormi li ma tiċċ ti għamlu proġetti żgħar għal PlayStation 3 whatever, l-iktar li għat nara proġetti żgħar għal iOS platform, which is...
That's where the money is, basically, għan sta' fuq dal-proġetti
żgħar. Which il-platform-based ta' software ta' iOS et jipruvaw jipjanaw jamlu tipo ta' mhux propjament tablet, imma a portable device li tista' tuża tipo bħal tablet u kif tasal id-dar plug and play ma television.
Controller probablement.
Bil-controller b'kollox, ti duwe fimni, ti l-Apple xtaw xabba patents ni għandhom xaqsumu għal-teknologi of television, so et nassumu li ħajħorġu xie television, jow xaħġa li taqbat ma television.
L-ħagġa, jirri għam differenza bejn portable touch experience u home console gaming experience, jirri għam tara differenza bejn jidom l-lob. Fuq dan tip ta' device ġermat tkun iktar simple, control system simplified ħafna.
Minimalistic
ħafna, bħala lop, ġifier jirran jew ġermat fuq ads, għax ma tantx ikunu jisbew bħala lop, self-sustained LEDs. Jiena li personalment ma nħobx nilab fuq il-mobile tiegħi prattikament. Dan tip ta' lob żgħar alright, po m'għandi 20 minuta fuq il-vapur, ċek-ċek titfuq u ma mhijiex għalija personalment ma mhux iddar nilab.
Ma jien il-biża' tiegħi taf x'inhi. Li nis tipo bħalna we are becoming an extinct part of the gaming society.
Insomma,
I mean għaxet nis illum speċjalment it-tfal qed jiġu conditioned għal dit tip ta' platform ma dakx tara daqshekk f'idej PSPs u
tara hekk inti l-ħaġa għax kulħadd għandu mobile. Alright, kulħadd għandu mobile.
Esatt nibdew minn 9 snin il-qoddim. Imma aktar tisma' pereżempju tfal għal Griżma li jaqalgħu xi iPhone 4S milli li jaqalgħu xi PSP u Nintendo 3DS.
iPads, ħafna iPads.
Which is quite a strange new trend ngħidu kif inhi. Was probably ħana speċjaw aħna niġu meqjusin bħala the retro gamers. Alla folijats.
Diġà.
Eżatt.
Diġà.
Which is quite sad.
Jena li għandu knowledge ta' actuation huwa cassette tape. Ġad in-nipotija tiegħi tikkonsidrani para għamadu fi troglodita.
True.
Fikit tip.
True.
PlayStation 1. What?
Vera. Which is quite crappy. I think it's progress. So
it's progress.
How
regress what I'm in the manner. A very fine line between it and me.
That announcement importanti, mux importanti, insomma, interessanti iktar minnek għal-minu fan għawi tal series popolari ħafna ta' AMC li għaddi Walking Dead ġiet announced loba li ħatkun downloadable title għal PC basikament ħatkun maqsuma in episodical format ġivi mandomx jaqsmu mal-main characters ta' series iktar jisa a spin-off from the comic book series mux propja from the TV series. But it looks quite cool.
It's a Segwaya series.
You know?
Segwaya series.
Yeah. Anyway, li ħajkun interessanti tiegħu li ħajkun on episodical format li ħajkun pass series speċi t-downloadi għall-logħba. Pero ma nafx għala ma ħarġux tipo tixi season pass. Tixi l-ewwel 10 episodes. Titqgħod tixi one episode at a time. Na preferi kako għamlu għas, biex
subscription. Updated jħorġu.
Tamma subscription based.
Ma kull ma t-toħroċ t-download jħas, biex jħorġu.
Tiġi download it automatically. Ne preferi għak personalment. Ma nafx.
Personalment nħob nara series stanni ġimma ġimma li t-lallax ħajġu ġimma di għat.
Ma nafx. Għar season 3 jt nistanna ma dofija sa Ottobru iġej.
Le, jimmu xatni l-ek nizzel l-episodes kolla.
Ġi sandi pass ġivri, kunum ħalsin bil-less.
Ekkunum ħalsin bil-less. Ġiet announced oġġett application li mhux ħajkun available għal Malta, però xi tarid insemm. L-HBO Go u l-BBC iPlayer għal Xbox fl-aħħar. L-HBO Go fucking Eva. Ħajoħroġ u ħajkun available għal Xbox on launch ma' season 2 ta' Game of Thrones. What the fuck, man? That's huge in America. That's really, really huge. Irrational Game Studios annunċaw ukoll il-release date tal-installment il-ġdid ġewwa series ta' Bioshock li hija Bioshock Infinite li ħirġa dan Ottubru li jmiss. Imma l-kaw fil-kalendarju bħala waħda mill-iktar fucking date importanti. Ġol history ta'
l-umanità.
Tal-umanità.
Wow, man.
Bioshock Infinite. Bioshock in the sky.
Looks
vera, really, vera yeah, fucking glow, looking for it.
Awesome.
U l-ħaġi li once li ħarġu minn ġo l-underwater scenario, they broaden the horizon so fucking much. I want to jizz everywhere. Vera loba interessanti. Anyway, announcement tiħol u kol minna ħata Sony dit darba Sorcery fl-aħħar ħatoħroġ Mejju li ġej fi 22nd. Ħajkun available għal-Europa fi 25th jekk minister żball. Rajnija kemm tliet snin ilu. First announcement tal-move kienet ix-showcase tagħha
taħsu tliet snin ilu.
It looks bloody amazing. Però ħadet. U bidlu l-mechanics ukoll, apparentament mista tkun move only compatible, iddeċidew jagħmluha both controller and move compatible. Which is
makes sense.
Makes sense. A tip ta market li jam palissa. Announcement iħor minna ħata Sony huwa li Ratchet & Clank il-PS2 titles ħajjieħdu remastering in HD mingħand kumpanija third party li was probably ħadd iħossib as-sequels tal-logħba peress li Insomniac Studios ma jridux ikollhom iktar x'jaqsmu ma' Sony.
La. Ma jridux ikollhom iktar x'jaqsmu ma' Sony, ma jridux.
Ma Ratchet & Clank u għalhekk.
Il-games taħħa nkunu multiplayer mhux nkun exclusive
għal-Microsoft. Eżatt, ma jridux ikollhom x'jaqsmu ma' exclusive
biex ħajja.
Meaning m'għandix naqsmu aktar ma' sorry.
Tinstema vera kera, kun tibmux tom liktar l-lopa li jom
xo. Tinstema kera, għax ija kera, come on, you created the series, palma ta' semmina ta' Bungie. Bungie issa they went multi-platform. Mux għax ma jridu xiktar jgħad ma' Microsoft? L-istess ħaġa.
Kina laqt għamlu mużiti bejni tom Bungie u Microsoft, ma kienx il-kas ta'
Nassu minn Insomniac.
Kibru u ridu just.
They grew bored of the series from Sony. U Sony apparentament ridu għom jahdbu specifically for both Ratchet & Clank Resistance. U Insomniac ma ridux. They grew bored. So yeah. Ma ridux jahdbu għaktar ma Sony. Anyway, Ratchet & Clank ħajkun hemm tliet titles li huma remastered in HD li tistgħu taraw screenshots u video preview fuq il-website tagħna. It looks really, really good. The remastering vera saret tajjeb. Ġifieri jilħaq dak it-tip ta' remastering quality ta' Sanzaru li jagħmlu fuq Sly Cooper series. Apparti minn dawet tliet titles li ħajkun included mal-collection, ħajkun hemm ukoll online mode li ħadkun exclusive għal il-collection. Ħaġa li hija stramba ħafna li Ratchet & Clank HD Collection ħadkun available fl-Amerika holiday season din is-sena, però fl-Ewropa ħadkun end of quarter 1 2013. Why the large delay? What the fuck?
March, April.
It doesn't make sense, man. Pallum sana ħatkun available ġifieri. Ma nistax nifhem
għalha l-Amerikana pratika meta għandek dik l-option. Still, sucks.
It sucks a lot. Minna ħata Sony wkoll hemm majdut u dawn huma jdud biss li ħajkun hemm foreclosure fid-development team within Sony li jeħdoħsib Socom u Meg.
Li huma Zipper Interactive.
Zipper Interactive, which is quite a big news.
Socom ħarġu ma kinux l-ikbar suċċess. Unit 13 dal-aħħar fuq il-vita.
Ifimni Socom ta' PlayStation 3
u Maggu.
Socom ta' PlayStation 3 ħarġet flars minn possibbli fi żmien li kien hemm dik
il-problema tal-PSN. Online game.
Eżatt. Ifimni.
Tlieta li huma lob tajbin ħafna ngħidu kif
inhi. Eżatt, they're very good. Però they're niche.
Yeah, they're niche, of course.
You know, went man, ix kapaċi nilabu Socom, eh?
La, jim Meg kont nilabu, per esempio, Meg loba sabiħ.
Meg għorrajt, ma Socom jisek anka kif tismaħom jitkelmu online.
It's very professional.
I think they are really marines yeah. playing the fucking game.
Yeah.
It's sad li ħatala dil-kumpanija u koll. I mean, nispera li lajdu tu meġ vera, pero
Rumors, all the rumors in Family Down, the Family
Down. They have to get rid of loose ends to make the other titles look more good and feel better to the public. Kif għad nsemmu il-layoffs, kien hemm layoffs enormi, enormi, enormi minnaħa ta' Blizzard.
6 million,
600 position. Il-maġġoranza kienu mill-customer care team. Kif ukoll kien hemm reportedly 60 ruħ li itkeċċa mill-Diablo team.
Stja.
Jifieri ġa għandna 600 nerd back in the wild.
Customer care team.
Għax taħdem ma' Blizzard.
Għax taħdem ma' team, ma' Blizzard ma' jfessirx li inti nerd. Bħal meta ngħidu għax taħdem ma' jinnaf. Waħda mill-kumpanniji tal-networks ġewwa Malta ma' jfessirx li inti dilettant kbir tal-mobile. Apparti minn hekk, minnaħa ta' Blizzard kif semmejna fl-episode ta' GDC. Diablo 3 hirġa f'Mejju li jmiss, 15th May to be exact, it's gonna be a worldwide launch, ġifieri kulħadd ħajkollu din il-logħba available to buy fl-istess data. Ħajkun hemm ħafna pre-order bonuses, speċjalment minnaħa ta' Amazon u Play.com. Ġifieri jekk intom interessati ħajkun hemm ħafna exclusive deals awesome ħafna. Apparti minn hekk. Kien hemm iktar.
Kif għadna qabel taffettwa l-popolazzjoni tad-dinja, jiġifieri l-logħba.
Eżatt, eżatt. Ħafna sperma ħadd inħela. Ħafna bowl ħajġi deposited into empty plastic bottles. So yeah. Announcements interessanti wkoll għalmenu fan kbir ta' The Mickey Mouse Games. Kemm kienet senti ilu ħarġet logħba li kienet exclusive. Biss għal Wii platform li kienet Epic Mickey. Issa għal-min pali li huwa fissat fuq il-platform genre, The Mickey Mouse titles used to be amazingly awesome, specialment tal-PSX game. I mean tal-PlayStation 1. Niftakar qasbiss kienet hemm il-feature tal-memory card, yep. Save data, ma tistax tissejvja. It was that good of a game, xorta. Però. Epic Mickey was a fucking broken game, specialment il-camera system.
Kien ħafna problemi. Kien hemm high hopes kbar għalija, tip il-concept artwork prior tagħha kien amazing imma didn't really translate well to the Wii.
Eżatt.
Alright on screen. So
fil-fatt issa leading director li qed jieħu ħsieb Epic Mickey 2 li jisimha Epic Mickey 2 The Power of 2.
War Inspector li huwa.
He is quite renowned in the industry. Ovvjament, he has crossed the borders now, għax fem li limitations tal-Wii ma ħallowħx jiġġenera logħba kif ħaqqa. Bażikament ħadd tkun available għal PlayStation 3 u għal Xbox 360 kif ukoll għal Wii. Però ma semmawhiex Wii U, definitely. Għax huma għalu for the Microsoft, Sony and the Nintendo console. Però ma annunċawx eżatt. Epic Mickey 2 ħajjettekeljaw l-iktar ħaġa importanti li ħajjettekeljaw hija l-kamera li ħajjinvestu f'tim dedikat għall-kamera biex jaħdmu u jagħmluha kif se post. U bħalissa jiċċettaw feedback mill-pubbliku. Fej jistaw jimprovjaw biex jagħmlu logħba kif toġob lilkom. Apparti minn hekk, tliet tiegħim wara li jagħmlu dan l-announcement, annunċaw titlu ieħor ta' Epic Mickey li ħajkun Epic Mickey 3D, li huwa exclusive fa' 3DS, which is amazing. I can't wait to get my hands on it.
Yeah.
I mean the 3DS console is a fucking good console.
Yeah. Looking forward to it.
Jekk jirna xxielhom jużaw it-3D feature tajjeb daqskemm irna xxielhom il-Super Mario Studios, it will be the bomb.
Nissuġġeri jekk ġri mar-logħba tiex tippakkett panelu.
Le. Jekk tilab għaw Super Mario Brothers 3DS, jew x'zob kien jisimha.
3D Land.
Super Mario 3D Land. It was perfect. Jiena nilaba ma weġġatniex daqskemm. Meta labt xizzab jisima dik Splinter Cell
Splinter Cell
Splinter Cell dak it-tip il-background jgħat foreground, speċi għandak il-karattru jgħat in the background, u inti jgħat meċi u l-bahar li suppost jgħat in the background jgħat in the foreground, speċi.
Kien weird.
It was a weird. Speċi l-unika loba out of all those exclusive titles li għanda 3DS, naħseb Super Mario 3D Land is the only one that can actually make it work. Jekk jirna xxilhom da development team jagħmlu l-istess tip ta' effect. Good for them and good for us, I presume. Apparti minn Epic Mickey, Ubisoft ukoll went ahead and u annonċaw li il-PSN Plus users, huma l-premium users, subscribers għal PSN Network ta' Sony PlayStation 3. Ħaj kollom il-ċans li f'April li qed ngħidu minn hawn ħames tiegħu oħra ħajkunu jistgħu jilagħbu Ghost Recon Future Soldier the beta version xahar qabel ma toħroġ il-logħba.
Cool.
It's fucking cool.
Ħafna.
Issa di l-iktar ħaġa impressive li ġara huwa li l-beta kellha tkun exclusive għal Xbox 360. What made the change your mind? Ifhimni, PlayStation Plus members naħseb daċ-xar liktar li huwa fucking awesome. Speċifikament għax hemm Silent Hill l-oriġinali qiegħda free to download, Need for Speed Shift 2 for Unleashed, Free of Charge u hemm xi ħames titli oħra fucking free of charge.
Mela discounted. Dejjem dak is-sabiħ jiġri
it's awesome, man. I mean il-yearly subscription mhuwiex daqshekk expensive considering l-ammont tal-op li tieħu b'xejn. Għal min hu interessati jissubscribe mal-PlayStation Plus tridu tagħmluh through the UK network preferablement. Għax kunu tistgħu tidfa' flus through the PlayStation Network wallet u tixi l-cards merħwienet lokali li għu Malta. Kif għedin fuq it-tema tal-PlayStation Network, kif sirtu tafu ovvjament, Sony ħarġu bl-idea tal-Cloud System li ħatkun ħatintuża bħala networking system bej il-PlayStation and also the Sony products within the Sony portfolio. Biex tixxerja ovvjament videos, ritratti, data, għalhekk whatever.
Bidlu isem m'għadux PlayStation Network,
Sony Entertainment Network.
Li
semmejna
l-episod li għandhom mhux eżatt se tgħid ħarġu idea ta' crowd.
Crowd ilha.
Crowd ilha. Il-kunċett ta' crowd inti korok.
Jekk tgħid Apple id-daqgħet upon l-antik, il-cloud system eventawa Google 5 years before Apple.
Iva, fajn, ma rek ngħidek, hekk ngħidek. Inti qed Sony ħarġu bejn tal-cloud system.
Le, imma din cloud system m'intix qed tinnetwerkja smart electronics meta ngħidu laptop, tablet bħal Apple. Din li għandha interessanti li pereżempju digital camera tinnetwerkja qed tieħu ritratt. U intru Wi-Fi qed jitlalek on cloud mill-ewwel, digital camera qatt ma kienet qed tagħmilha. Which is awesome, anka video camera, hekk għalija personalment issa għandek unlimited fucking space. Qed noqorbu iktar lejn isma' m'għandniex bżonn iktar memory cards.
Imagine prova tispjega dik kunċett kollu kien. Da bażikament meta ħadd il-video inti marek. Automatikament.
Oh my god, Feymar! Il-ċansis li jellik jaw ritratti.
Shake. Kien hemm hacking.
Play memories ħaj jisimha del cloud system. U għal kull min jixri digital camera jew camcorder ta' Sony għandkom 5 GB of internet storage free of charge, which is cool.
Kaxxa twisties. U weekend break until
Issa, il-ħaġa interessanti li annunċaw Sony dil-ġimgħa kienet li il-PlayStation 3 ħajkollha available fuqha il-Play Memories Photo Editing Software li mhuwiex daqshekk kif naqbad nispjega, mhux daqshekk implikattiv daqs il-Photoshop, mhux daqshekk konversat. ħajkun jekk min issejr żball xi $13 or $18. Bażikament ħadkun tista' teditja ritratti li qegħdin on cloud, editing tipo cropping effects u dawk l-affarijiet kif ukoll bil-ritratti li tieħu tista' tagħmel stop motion video, which is cool. Kif ukoll Joffy stess ġol photo editing software għandhom korporat Joffy video editing software li ħadkun tista' tbabas fis-sound u tagħmel effects fuq il-videos. For $13 or $18 ma nafx kemm huma, it's fucking worth it.
To be honest, sawa kien qed tkellem kontra x'isimu tiegħi. Dik ġamra tipo x'isimu Microsoft sa ċertu punt bil-movie editor. Tipo kien dak jiġi free on board.
Sowa, imma inti qed issemmi fuq computer.
Ah, right, fine.
Da, it's all on console. Il-ħaġa li għandek tajba di speċi immaġina. Ija timsifer, ħadd ir-ritratti qegħdin kollha on cloud server, xart il-PlayStation, editjajthom u ħallejthom hemmhekk għax bażikament jekk tajt ukas l-aħħar update li saru fuq il-PlayStation console, hemm ħafna features interessanti tar-ritratti biex tagħmel slideshows u daw il-kummedji u hekk. U anke kif tistorjhom ir-ritratti, which is quite interesting.
Sibt problema fuq din il-ħaġa.
Lija?
Immaġina Steph qed tieħu ritratti u videos barra. U għet t-tara fuq PlayStation, t-induna li taħra dal-ritratti. U t-tijafħom kif tħob t-tijafħom, per eżempju. Qabel ma t-ġi jiddar, ma t-mur s-sibom, t-tara jgħom il-ċaħat. Nisħabba rax video sabiħ rajt. T-ċelu zbub t-tiru kull-imkien, per eżempju.
Sena, menta t-semmi, meta għandek sharing ta' sharing. Għadek namela għassa kif jien, għafirni, għadni kif għamil ta' bil-ritratti ta' Edward. Blelit hunting. It was awesome. Għam għamilt minn ċekob u
kol.
Anyway, it's quite a cool.
It's about time in dawru għafti su.
Ifemni, neħu pjaċiri kiku ta' ditja u xirri ta' ditja.
You sure?
Yeah, basta ma' jkun għam zbub fija. Għam għamilt lek zbub ftijak.
Re, pero koloni ta' nudisti jiġu bot minni għamilt.
Għamiltijat was awesome. Għamiltijat was awesome. Anyway, on a different note, Codemasters jew ma developers behind the Dirt series and the Formula One series, kif ukoll jekk tiftakru ma qabel ma behind Toka. Bażikament daw kienu qatt jieħdu ħsebu distribution and publishing u marketing il-kumpanija THQ li kif semmejna fl-episod li għadda għedsirin ħażin ħafna, speċjalment wara li ġew pulled off the Nasdaq listings. Yay. Kif ukoll kellhom restructuring tal-organization, kif ukoll kellhom ineħħu ħafna nies. Issa, which can be described as the final nail in their coffin, Codemasters għattaw il-kontratti magħhom u ħajibdew jieħdu s-sib il-release tal-logħob tagħhom Warner Brothers Interactive, which is an up-and-coming large publisher.
Yep, mandum Batman, Arkham City, Arkham Asylum.
They quite grown in the past fucking 2 years, so yeah, THQ naħseb wara tifu dal-publishing deal qed ngħidu dis-sena għandhom biss Dirt the Showdown u plus Formula One li fl-Ewropa tinbaħħ ħafna. Għal THQ dika ħadd isbihom ħafna. Jiġifieri it's gonna be a huge loss.
Għal THQ,
Codemasters nista' nassumi kemm ħarsulhom għax biex qattaw il-kontratti Warner Brothers minn jaf kemm ħarġu l-panali huma.
Warner Brothers, sure the THQ, they're on the way out, definitely coming. So, it's sad.
Dakin f'dak iż-żmien, in partikolari, meta huma jridu jagħmlu ikunu bħal din Nintendo u ikunu xejtulu family oriented, which in the gaming industry, it doesn't work.
No.
It doesn't work whatsoever. Problem being li l-lum il-ġurnata kif rajna fi statistiċi ta' 2011, fi 2011 the gaming industry għamlet iktar revenue, għamlet iktar turnover minn the movie industry. That tells you a lot.
Yep.
This is the biggest industry in the global economy. Issa ma taħt intiħat tintafa fuq family oriented, issa kattejt movie company, tintafa toħroġ lok films għatfall biss. Yep. It doesn't work. It
doesn't really work.
Tifhem. Ifhem, jiena
t-nistan. Familiarity, joħorġu l-opakom il-parmaġari Nintendo. Familia t-xirgħu dik il-loba t-nejn, għax t-fall dejjem jilgħabu lilha, ma t-xiex loba ħara
pratikament. Jiena għand, insomma, kollha kemm aħna ħdimna fl-industrija u nafu biżejjed li meta ħarġet in-Nintendo Wii, l-iktar li nxtarat il-konsol mhux il-logħob tagħha.
Eżatt.
Għax in-nies intafgħu bil-dak iż-żmien il-Wii Sports u baqgħu biha.
Għandek ħames logħob daqshekk.
Xara bibżobbi la Maltija u ma nixxi xejn żied. Issa Nintendo Sports jew Wii Sports jew xi madonna kien jisimha. Dik kienet published and developed within Nintendo, jiġifieri ma daħlu l-ħadd żied
minbarra. Tagħhom kienet bundled ma' kull konsol praticament so. Waħda mill-iktar logħbiet li bieħed fid-dinja nimmaġina x'over 100 million.
U l-problema hi li as time goes by, the publisher is dying out. Speċi dal-aħħar lajna tal-Kickstarter ta' Double Fine li ħajħorġu point and click game. Issa ħarġet annunċaw dik il-logħba x'in madonna jisimha.
Ħaġa tu.
Eżatt, hija sequel ta' logħba.
Insejt, insejt jisimha maħ. Tal-law balla flus.
Tal-law qabżu l-budget within 3 days u fuq 30 days. Jifieri qed naraw li developers qegħdin jippreferu jaqbżu l-publisher u warbuh minn nofs u jġibu l-flus direttament mill-fans. Which is an awesome initiative, pero ħażin għal-publisher. Imma dil ħaġa li xtaqt niddiskuti magħkom, speċi il-publisher qabel kien influenza ħafna t-tip ta' logħba kif tinħadem, kif tiddistribwixxi ruħha, kif kollox. Issa qed jitlaq min-nofs, issa l-logħba ħajkunu aktar fan-oriented. Speċi jien ta' Double Fine iġri nraba.
Yeah, that's good.
I mean,
dik il-ħaġa li għamel daqshekk suċċess din il-logħba għax il-publishers ma jidux jippublixxi hawn logħob bħal dawn. Alright, il-point and click games, il-adventure games.
Għalmin ma jafx ni point and click adventure game huma bħal Monkey Island, Broken Sword, The Glass Rose.
Grim Fandango, jiġifieri.
They're quite old an old genre, però għatem il-fanbase. Jiena
verra ħġbuni, per eżempju, jiena ma nara ploba bħal dawn.
Jiena console gamer, musta nistenejda, però, point and click games jibqgħu one of my favorite genre of games. Speċifikament, għax fi żmien meta konna tnejdu l-PCs għas kienu in every family. Niftakar l-iktar lop li kont inħobb nilgħab, The Indiana Jones, tiftakar point and click ta' Indiana Jones. Monkey Island, niftakar logħba oħra kienet ħarġet fuq il-PlayStation 1, però ma stajtx naġġesti ruħi mingħajr mouse and għax point and click letteralment bil-mouse u keyboard. Ark of Time. Ark of Time was a really fucking good game.
Broken Sword, so kemm sibt il-logħba nixtrija. Daqs kemm il-darba lab tad-demo taħħa jiġifieri I mean u fuq section żgħira.
It's unbelievably good. Però ovvjament illum il-ġurnata aktar il-market iktar interessat fejn ħa nisparaw kollox hija ħa naħxu kollox żarmu. So il-publishers iktar qed influenza ruħu minn dat tip ta' trend li għaddejjem minnha. Però din il-Kickstarter website qed tagħti qed tiftaħ bibien ġodda, speċi isma' anti trid nagħmellek RTS game, I mean Double Fine qed jieħdu ħsibu t-nejm l-ikbar visionaries li qatt kien hemm fil-gaming industry. It's amazing. I mean,
fejn għandek it-trust tal-fans tiegħek meta inti developer tajjeb wara għandek it-trust tal-fans tiegħek. Jaf li ħadd tagħmel logħba tajba, m'inhiex ħammur jien fuq Kickstarter ngħid ordered irid nagħmel logħba u ħajtu l-flus in-nies. Alright, you have to rename for yourself.
Eżatt.
Fejn il-fans jafu li dawn ħajjagħmlu logħba tajba, alright? They will donate. Għax huma fl-aħħar mill-aħħar il-logħob minn għandhom iridu, logħba tajba minn għandhom. Alright, issa jekk il-publishers mhumiex lest li jagħtu dan iċ-ċans il-developers jagħmlu dan tip tal-logħob li n-nies iridu, kickstart.
Eżatt.
Option viable ħafna.
Tim Schafer, Ron Gilbert ħadu ħsiepa għalhekk Monkey Island.
Green Fandango,
the gaming fucking extraordinaires. Issa biex dawn nies mhumiex qed ituhom flus il-publishers, Jesus fucking Christ, it says a lot. Issa sta loro. Daw laħqu l-budget tagħhom double fine and what within 5 days
kienu diġà on budget 400,000
total 3.4 million.
Yeah.
It's amazing. It's amazing, but as nistan immaġina kif bħalhekk fe, as nistan immaġina kif fucking hemm daqshekk ta' nies li l-estija tu daqshekk flus, qed tifhem. U dik il-logħba li għedna sequel hija Wasteland 2. Li wkoll fi tliet ijiem laħqet il-budget tagħha u qabżet huwa tfadal xi 20 ġurnata biex tieqa' fl-auction. Anyway, kien qed tidbit interessanti li. Għal min hu interessat fil-logħba ta' Double Fine tistgħu titlu fil-website tagħna għamel link diretta biex taraw aktar fuq il-logħba, dik il-logħba tkun available għal Steam biss. Għal minn m'għandux Steam account għamlu wieħed is the most worth it subscription in the world ever. Ever.
It's free. It's a subscription shame.
Kif qegħdin fuq kif kont qed nitkellmu fuq il-point and click adventure. Nixtieq insemmi logħba ta' magħmula minn development team vera vera żgħira qed jieħu ħsiebha. Wa Sergio Taliaferro jisima Anna issa dil-logħba Anna it's an adventure point and click game old school kif nħobbu aħna il-ħaġa amazing u fantastic li għandha hija li il-visuals huma recreated off real places ġifieri dan huwa rendered off pictures u video captures ta' postijiet vera din f'Northern Italy. Di bażikament il-logħba tissurrawndja fuq u dit interessak ukoll. Tissurrawndja raħa żgħir ġewwa l-Italja bejn l-Italja u Switzerland fejn hemm kebben lila abbandonata ħafna ħafna żmien fejn ir-raħal jemmen fl-leġenda. Fejn kien hemm l-Lumberjack u l-familja tiegħu jgħixu ġod il-cabin. On a bit of jealousy għall-mara tiegħu qatilhom, qattaħħom biċċiet mill-mara tfal u qatellilu nnifsu ġolda. Issa the folklore legend says li on stormy nights il-familja għadha tidherġu dal-post. U fil-fatt dal-post għadha abbandonat ħadd ma jrid jixtrih. Il-ħaġa interessanti hija li l-trama ta' dil-logħba hija based on real folkloristic stories u l-feel tal-logħba, l-visuals tal-logħba, textures mhumiex bħal logħob normali. I mean vera sbieħ għax m'għandekx dawk il-brown shading jew dawk il-filters li aħna mdorin fihom. It's like a realistic fucking game. U l-ħaġa sabiħa li rajt minn li dak it-tip jiena kelli ċans nipprovaha l-logħba thanks to Peptana ġu l-Italja. Hemm biċċiet minnhom fil-logħba dak it-tip inti qed tqalleb ġo kexxun u jinstabat bib warajk u inti qed waħdek iddur u ma tara xejn.
Dak it-tip ta' amnija.
Issa t-tip ta' amnija mal-ħaġi tant irrealistika l-logħba li that you feel there u l-iktar ħaġa. Li tamellek dak it-tip ta' suspense li it's based on a true story and it's really really fucking cool. I mean għal minn interessat fil-logħba minn ġol website tagħna dirett għandkom il-link fejn tkunu tista' tikkontattjaw lilhom tkunu tista' taraw meta ħirġa' eżattu kemm ħadd tkun tiswa. Bażikament deħa tkun available as a downloadable content off the internet u ma jixtiequx jaqbżu a 20 euro marker. Which is very worth it. Trust me, this game is a fucking masterpiece. U l-iktar ħaġa importanti li m'hemmx publishers fin-nofs u team vera 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 fucking żgħir allura m'għaddix minn taħt ħafna ħdej.
They're very passionate.
and they're passionate for gaming. Trust me, we know the people up close, and they are fantastic people. Nafu li qatt ma smajtu bihom da speċi da developers taljani, però there are people in every country who are passionate about gaming and can make fucking very good games. Anyway, nabżu fu topic differenti. Basikament il-PlayStation Vita li xtaqna li kena ċans niprovawhom, speċjalment jiena kelli ċans nitla l-Ingilterra għal Vita launch ġewwa l-Ingilterra, kien hemm konferenzi tagħhom. It's a very, 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 very different console.
It's a very nice device.
It's a very nice device. Però ħaġa waħda maqdar. The name.
Seriously?
Le. For one simple reason. Bear with me. The PlayStation Vita, the name implies that it is different from the PSP series. Mm-hmm. But essentially, it's just PSP 2. To be honest.
I mean, it is. It's an evolution. If I'm not sure if you're going to concert the PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, not simply they wanted to get away from the PSP. All right? Formula. L-istess, if I'm not sure if you're going to
concert the PlayStation
1, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5,
Life.
All right. It's a device for a lifestyle, or a type of lifestyle, the gaming, the social networking, for example.
All right.
So not so fit, yeah. Hala, so social
networking. I understand. Pero, il-ħaġi fuqi para persona jinħallet li expectations quite old jien li anka design wise. Kif naqbad
inferm? Kif tamela?
Asna stan spiega, lek il-ħaġa. Ene b'daw għavni, il-PS Vita is quite a powerful handheld device. I mean, tilħa il-power tal PlayStation 3, which is impressive. Li zidu a second analog stick, it's cool.
It's awesome.
It's awesome.
Really, so fucking needed.
Pero, ħaġa li tinifsarmi. Issa, ma nafxin. Ħassejta skonda the second analog stick.
Yeah. Onestament, you need to get adjusted, all right.
To be honest.
Le. Ejni duħanek. Kieku il-second analog stick. Kif rajna fl-implementation tal-controller system ġo l-Xbox qabel konna ngħidu għala l-analog stick kamlu għan fuq. Però it fits quite good għax inti għandek grip qawwi ħafna fuq il-controller. Issa, il-ħaġa li għandha l-PlayStation Vita hija li għandek screen quite cumbersome, quite kbir u bħala konsol mhijiex żgħira. Issa, il-ħaġi meta żomma f'idek it-tamżedin fil-baxx wisq. Rajt ta' tagħmel iktar sens li kieku l-positioning tal-analog stick tal-ewwel għal fuq, flok id-deeper. Personalment, I mean, in my hand it feels weird li rid inżomma hekk. It doesn't feel I have a good grip on the fucking console.
Dan nista' nifhem fuq din il-ħaġa. Però kif qatlek, just need to find the right position.
Biżmien tidraħħa bħal ma tidra
dual shock. Eżatt, mhijiex intuitive il-ħaġa. Però kif tidraħħa l-vita tgħid kif qatlob handheld minn second analog age.
Eżatt. Le. Is-second analog kien hemm bżonna, speċjalment għal first person shooters, minn qatlab first person shooter fuq il-PSP console, it's impossible, man.
Tara l-kagata li għamlu Nintendo fejn iridu jagħmlu redesign ħarġu
biex il-monstrosità
ta' second analog. It's something which was needed.
It was kienna do pedament għal gaming li kollok two analog sticks, waħda l-kamera, waħda l-movement. Kienet tagħmel sens. I can see how they can improve on the portable Call of Duties, Killzone and First Person View, Resistance series, speċi they flopped really badly on the PSP. Għas-sempliċa raġuni jirti toqt taħdem iż-żobta D-pad.
D-pad wal-buttuni, which was really, really fucking bad. Biex
tilgħu. Too much.
Timmira.
Pero, bħala feel il-konsoli, bħala feel, it's quite sturdy. Li ma maġinajtix. Ħafifa, ħafna, quite weird. Jina maġinajt li l-plastik ħajnħas cheap. Peress, għax iħa FIFA ħafna.
So well built.
Ha FIFA ħafna, pero it's well built. Il-bottuni tajbin ħafna.
Zar ħafna.
Zar ħafna, pero.
Għadhom il-fil tajb flicky.
L-unika ħagġan ħasse cheap. L-unika ħagġan ħasse cheap u mal-għan l-Oak Sticks. Ma nħassux daqsek għandek force feedback.
Għax
għedin fuq il-ċokon naħseb.
Ma tistax, pero dik l-unika ħagġan. Ma tandek analog. Tal-PlayStation huwa tawali, il-dik tawali ħafna. Meta għandek ma sex podġi ġobut, ma sex podġi.
Eżatt, eżatt.
Kur tawali ndaqsek, tkun baxxa, ġur għandek dead zone żgħira ħafna, però their function jemmin tilgħab uncharted bija tilgħab perfettament tajjeb praktikament biex timmira. Kif qatt qabel, you have to get used to it. No, għadnilha, għadnilha. Però dalwaqt, jiet nistanna titlob it li joġbu lili praktikament tal-issa.
Wipeout felt amazingly good. It's such a fucking brilliant game on that console. Jiena Wipeout HD ma tantx ħossa tajba fuq il-PlayStation 3. Ħankun onesta, ħankun onest, because ma nafx.
Wipeout HD il-fin tal-vita, għax ovvjament 60 frames per second fejn 30 frames tal-vita.
Eżatt. Pero,
pero aha, tal-vita...
I think it fits more on the portable platform. L-istess kif ngħid bħal hack and slash game bħal
God of War,
jien preferi aktar fuq Vita, fuq portable console, milli fuq il-PlayStation console, tad-dar. It felt really smooth u anka taqbada għall-ewwel darba l-Vita jien sibni ħanibda naxxa mill-ewwel, pero tefawni da l-oġġett li kontabni fucking ġdijt għal PlayStation Vita mek ġitfidi speċi I played so well tant kem tiflow ja smooth tant kem ettik dik il-feeling isma dil-ħagġa dġaġi li laqt bija jissa kitu ilak fidek u taf yay, it's fucking awesome. Ma, mish intuitive.
It's a question of design. It's a question of design. That is good design.
Ax uma kienu, uma zammu, tipo, this is design. Asna stanit, this is design.
It's a question of design.
This is feeling. Ta meta taqbad il-kontroller ta' PlayStation 3.
Arek, that's a question of design. It's a question of intuitive design. Jek, jinti automatikament, it's subconscious, jit xossok.
Drajta, jisek diġa.
Xossok, at home. At home, bja. And that's good design.
Fijax ti drom.
Fiex
t-zommi dik.
It's a new object.
Eżat, eżat, ħagġa.
It's familiar, għax għandek iż-żoċanat għandek grebu, għattu għandek jibed għandek il-shoulder button.
Infatti ma provaċ tu zaħra sa' risfej, per eżempju, t-ġam.
Yeah, if it's a very good console. It's relatively cheap as fuck. And it's very, 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 very good value for money. L-oni, wahda minn defetti oħra li ħassejt minna hija l-backtasking. Kelli l-opportunità nilab level 1, sfortunatament, ta' Uncharted, għax imbagħad żammejt il-PlayStation bdew jgħidu miegħi. Għallu li, no, you have to bring it back. No! No, this is mine! Dak it-tip, mbagħad kaċċuni. Uncharted, ma ħadux seba' noti dog. And ma nafx jekk labtix int.
Għadnilha.
It does feel like.
It does feel.
It.
Però li naħseb hija aktar sempliċi minn Uncharted normali, alright?
Apparti le. Għax dik il-ħaġa. PlayStation Vita, Sony tried too much. Dejn li x'iżżab tittejt biha. Sempliċi il-menu system. Biex tiftaħ jew tal application għandek xi erba' modi kif tagħmilha wej, għala m'għamilx oġġett sempliċi ħaqqa li ġista' nafas is-salib li għala li qed tista' tippilja, tista' tiftaħ il-menu tagħmel over complications.
Għandek option mer, għazli Madrid.
No, dak too much option. Għat smajtu dak il-proverbju, għax proverbju, dak il-saying, less is more. Less is more. Less is more. Tħossa they try too much. U l-ikbar complaint li għandi speċi għal starting lineup hija li the developers tried too much.
U li kħaġet ġudejjem.
Stenna, stenna. The developers tried too much biex joruna il-features kolla.
Eżatt, lemma li kħaġet ġudejjem fil-bibdu
tal. U l-ikbar feature li jidru li sabu kedda kbira fija hija l-big touchscreen. Speċi developer li staw l-lobu għal. Oh my god, insejna touchscreen ta' wara. Fuck!
Tajba minn ok rrit fajra pu fajt nikonvinċi għal rest is more ma ma kenix konvinċi.
Et tinsinua alpina il sajls di għak.
Girl to length. Jesus.
Ara, taħdem tajab ħafna per eżempju il-back touch screen FIFA. Li il-back touch immaġinaħħa hija l-asta, alright? Ok, il-back touch hija l-asta.
Għamint tibsuba jiktara fej trid.
Fejn ħadd tafa' sint fuq il-back touch screen ħajja mira jew xogħol jammek.
In the meantime tista' tilħaq titfa' toast fir x'ismu fit-tu. I mean, għal kent itħaddem rasek issa iktar ġifir iktar in-depth.
Għalek ħagġi t-draħħa.
D-roba tajbar, 5-year-old. Aha.
Għala. Personalment, il-PlayStation Vita kiena tkun that much of a better console li kikum madaħlux il-touchscreen ta' wara fil-nofs. I'm gonna be honest.
Ifimni, memx għalfejn jamluwa il-loba tuża l-back touchscreen bħal mem lob fuq 3DS ma jużawx il-3D. I mean, dik fil-bidu dejjem kif qed ngħidlek, fil-bidu dejjem jippruvaw ix-showcase jew.
Kollox, l-aħjar feature.
Fuck it, jibdew jippruvaw kollox. Right, imbagħad biżmien, jekk ma jidux jużaw ma jużawx. Whatever.
Hemm xejn trob tużhom.
Eventwalment tiġinhom
ix-xiru. Waqt jien qed tmexxi korrox b'qudiem.
Eventwalment
tiġinki tista' tħokk. U karatu xo kemniħu.
Fej perso bittin tuża tajab ħafna u koll li tejn u hija intuitive mod nation racers. Fejn qed tagħmel it-track jint, jekk qed tafas minn taħt minn touchscreen.
Biex tagħmel il-landscape, jekk.
Per eżempju, jekk qed tafas minn fuq ħadd baxxihom.
Issa di l-ħaġa li tatni f'sort mill-iktar l-Maltija minn Uncharted. They tried too much u they lost all the visual and kif taqbati all the visual charisma and the charm of the fucking game and they made it. I mean everyone has the right to his own opinion. Jintob distaw ħossukom mod differenti, pero jiena la asina jħossni wieħed mill-ikbar fans ta' series u vera jħossni kif naqbatni.
Offiz li għamlu l-lob.
Li mhux offiż, jiena jħossni hemm dak it-tip ta' bond bejni u bej il-karattru qisni anke wara l-ispiċċar ta' Uncharted 3, speċi dak it-tip I can't wait to see the next installment within 2 years. Yo, I can't wait to see Drake naked. Le.
Nafu li fjabjaj tal-ek, kif tuċet il-loba.
Le, ma dit-tip ta' loba, ma teċ, ismaħir ġa Uncharted 4. Le, speċi, yeah, xaħattiħor prova jgħamil loba li jisima Uncharted, suppost komplej ma' l-pija tal-Uncharted, but it's a mess.
It's a prequel, if anyone, ma' nitħox fil-kanon tal-istorja.
Ħaġa li ta' tnifsormi, per eżempju, biex titla ma' Cliff, ituk xeba options, tipo jow titappja l-X, jow left to X, jow nkella ta' mel bit
ta' Matthew, dik il-ħaġa li nitħeja, jen. It is an option, tu zaħħiex. Jien nidnin kazza blikra.
Jien nidnin kazza blikra, taf xini. Jie għal-m***i. Isek il-loba kolla isek jgħat fil-fucking tutorial tal-loba. Tella l-ek z-zobta stampi. Yes, you can do it with your finger. Or you can do it worse than a handstand and pressing.
Dik il-ħagġar.
Too fucking much. Titla fil-karizma
taħ. Taħsani per eżempju, all right. Ħarġet Mortal Kombat. Għax ħajkinem kritu ġufija. Joħi kienem Kratos, game room, biex kustri għamlu. Le, dikka, dikka, le, 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 le,
dik ma naqbilx magħha min jindanna għax hemm karakter u ma nafx x'inhu fan service, però jien ma naqbilx li pereżempju biex tagħmel a certain fucking thing in a game ikollok seba' mint option. U l-lop illum il-ġurnata ma nafx hekk taqbilx miegħi, isom fucking tutorial. Did you know that if you press X twice it's a double jump il-ħin kollu?
Jena naħseb li Uncharted kienet il-flagship title tal-vita, alright? Id-din nejdu 60% ta' nies ħajxtru l-logħba magħha. Jekk mhux aktar, right? Issa
però
huma rridu ġas jixxowcase jew kollox jista' tagħmel lill-vita, alright? Amazing graphics, amazing visuals, amazing sound, il-most different ta' controls li jużaw, it-touch, il-ġajro, u fija kollox li tagħmel il-vita tużaħ Uncharted.
Tużaħ Uncharted.
Kienet scapegoat. Kienet scapegoat li użaw dal-ostra features li showcase għaw ma' konsol. Din t-ħagġa tiġu darba, alright?
I understand. Imma, għala semmaw Uncharted, u ma semmaw iġ
John Uncharted sells, kiku nis ma xrawiex il-loba.
Jena niftakar.
They ruined the fucking franchise.
They didn't ruin the franchise. Jena ħanaj, kiena ta' Fanta Duke Nukem. Meta ħarġet Duke Nukem 3D.
It ruined the franchise.
Meta ħarġet Duke Nukem 3D, bat ħarġet insejġ kienet ta' barra, bat kienem ħafna spin-offs, ma kienu anki jek twittax fit serje ta' Duke Nukem, u miex parti mis serje, per esempio Duke Nukem Time to Kill, miex parti mis serje, Duke Nukem Land of Babes, miex parti mis serje, the next serjajn ta' serje jgħal ħarġet issa, funny enough, u ma tista' tidu spin-offs, u ma
miex parti tal-kenin, tal-propja loba, għattejt, għamadu fi. Jattejt Street Fighter 1, Street Fighter 2, Street Fighter 3, Street Fighter 4, binitum joħorġu Capcom vs. Street Fighter, Street Fighter vs. Capcom, Capcom vs. Tekken, Tekken, Street Fighter, blah, 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 fight, and u mish parte min Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter.
All I'm saying is, jekk intom fan ta' Uncharted, tixxuwix Uncharted tal-PSV, it's success.
It's a good game, it's true.
Għet jedikom, it's a success. So,
Jacob asla ba' Uncharted 3. Ġifiri, issema u min b'nidem jifollow, uja! Ċesko, what the fuck?
Sajtek il-bajda.
Na, fa' jekk taqbad l-bajt, mux il-bajt taqbad, mux xie oktopus.
Kota nistanna vagina.
Xkon dat nidu? L-axar loba li kelli
ċans.
L-axar loba li kelli opportunita. Nilab kienet Luminous li wisprob li Francesco toġbu għal-alla. It's a very, very fucking good game with one of the best soundtracks I have ever heard on a fucking game. Biex nsemmilek wahda mid-diski li qatt ma pretendejta ħad tkun fuq puzzle game, Hey Boy, Hey Girl. Issa immaġinat tilha puzzle game li ġew qed tisma' Hey Boy, Hey Girl għaliex in the background.
Plus qed tagħmel is-sounds qed interakti mal-logħ mad-diska
il-color scheme tagħha tibbidel. It's a very, very fucking cool concept. Naħseb di wahda mill-aqwa l-obiet li hemm jiġifieri jekk ikolkom l-opportunità tażlu bejn Uncharted u Luminous ħodu Luminous.
Rejek li tixti la Uncharted la Uncharted.
Tixti li Uncharted. Tixti li ċaħġa.
Naħseb li l-vita hija konsol tajba ħafna għandha potenzjal enormi. Alright, palissa forsi mhijiex timbieħ da skemm suppostilet imbieħ.
Ħarġet fi żmien ħażin.
Yeah.
Flowers, min possibly.
Support jaw, pero. It's the last bastion of handheld gaming. Kif suppost, alright?
It's the alright, just more right for me, guy.
Da, hala.
Alright, never mind. Cartman each, I just see me about crapping.
It's the last bastion of human integrity.
Of man age.
What?
Kelma frażi li tintuża ġeneralment normali. Però vera kif qed ngħid, just issupporti jew il-vita because it has a huge potential of being awesome praticament.
Yep. Ifhimni, it's a very, very good console. Però naħseb iktar worth it tistenna li tgħaddi din it-trend li hija ħanuru kull tip ta' feature. Għax imbagħad id-developer ikollu speċi dak. Il-freedom li għamil l-zopperis.
Għanajdek. Il-PlayStation 9 meta ħarġet kienu ħarġu ir-ċismu, il-pet. Maħħaw kienu ħarġu dik il-roba tal-kart. U kienu basikament trying to showcase everything that the PlayStation 9 set up tagħmel. And they were crap. It's in every room. It's eventually ħarġet ir-ċismu. Il-move, jutuża PlayStation 9 ukoll. Or yeah, an improvement, and it's.
I mean, Imma mbagħad ma jridux iġagħlu developers tipo ta' Uncharted hekk biex jużaw every single fucking feature, come on. Speċi ta' il-back touch screen implementation kien letteralment jidher l-estow il-logħba u mbagħad speċi qalu oh fuck, ħallejna touch screen.
Fejn sandu?
Jidher li għad developed separately from the entire game. Jien dik l-idea. Għalek nipreferi nistenna ħalli ta' di trend speċi di craze li jaħna uru kollox biex unwet kullħat jgħamil l-zopperit. Anyway, naħseb issa jgħablinna neqfu għal-pawza. Irrit nbiddal il-pad jgħin il-riviri.
Itna għaddem bieċarġa.
Eżat.
Jismek Kristina Aguilera.
Yeah, basmajdi. Nissan jgħidlek waqt il-break. Mela, ebqa' magħna wara il-break ħajkonna naqata' feature fuq the new iPad min-naħa ta' Apple, which probably Ċesko jibda jkisser dan ġuf li dej. Kif ukoll ħajkonna feature discussion fuq gaming in the UK first hand experience. Mela wkoll wara ġajna l-ura ma'kom. Sorry. Għaxħajr nibda il-program me apologizing. Kaman the feeling that of il-computer that it tazza.
Il-mixer
kontra. Nibda bl-announcement ta' Apple li ħajħorġu l-iPad il-ġdid li huwa msemmi bħala the new iPad. Mhux kif qed jirreklamaw Malta bħala iPad 3. Lissa m-uffiċjalieti huwa the new iPad. Konna qed nistennaw għadi, verament jekk tifollow jew il-website, stennejna li ħaj jsir dan l-announcement. Jidher li f'dan il-tablet il-ġdid tagħhom iffukaw ħafna fuq il-screen. Retina display, 1080p videos and photos, għax ġofi għandek l-iSight 5 megapixel camera, resolution ta' screen 2048x1536 pixels for 9.7 inch panel, it's impressive.
It's more than HD, the camera.
Eżatt, it's good. Ġofi għem l-A5X chip li huwa il-chip il-ġdida, quad-core, u ħajkun ukoll 4G LTE network ready. Jiġifieri għal Malta ma tiswix unkazz għax 4G għadu ma ħareġ. Għandna xorti għandna 3G kullimkien, però għand minnu barra ni ħajkun qed juża dawn il-features iktar minna. Improvement ġdid li ħajkun implemented ġo l-iOS system li huwa l-5.1. ħajkun restructuring tal-camera application u l-video application u waħda mill-iktar ħaġa importanti li ħajamlu huwa video digital stabilizer li qatt ma saret fuq tablet laqas fuq smartphone, which is awesome.
Għandhom processing power busy biex jagħmlu
eżatt quad core, Jesus fucking Christ. Apparti minn hekk fl-aħħar ħadkun tista' t-delitja ritratti directly from the device tal-photo stream tijak minnajr ma jkollok bżonn abbat l-ostja iTunes, which is a very good, very, very big deal. ħajkun available għal devices kolla once it update jew għal 5.1. Għalmen għamil jailbreak, kazzi voj. Nħala. Apparti minn hekk ħajkollu wkoll dictation support bħal speċi bħal Siri. Il-languages il-ġodda li ħajkunu available għal Siri wkoll għal iPhone once it update jew devices tagħkom ma' German, French and Japanese. Li huwa interessanti wkoll id-dictation support mhux ħajkun segmenti ta' Siri biss, però third party apps ħajkunu jistgħu jużaw id-dictation. Li kienet qabel kienet exclusive għal Siri, però issa they cross the border they don't give a shit.
Nisistgħu jimprovja fuqhom issa.
Eżatt, ħaġa li jħobbu jagħmlu Apple hija li jimmarketjaw teknoloġija jew feature li la tesisti fuq mobile zoħra għal snin twal. And din dan l-iPad il-ġdid ħajkollu feature li lu jesisti fuq mobile zoħra għal snin twal ħafna li huwa l-personal hotspot.
Wow,
about nostra. Fucking time. Fuq l-HTC lu jesisti għal snin erba. Pero, tajjeb li tkunu tafu li ħatkunu tistgħu tagħmlu personal hotspot minn ġo l-Apple device tagħkom li jkun iPod Touch, iPhone, whatever you want. Which is good. X'tasbu anta fuq da l-iPad? Jiena personalment I think it's a waste of time.
Kull muha upgrade aesthetic upgrade is the low performance upgrade mhuwiex.
Performance upgrade mhux aesthetic għax aesthetic li ħajkun action.
I see. Aesthetic li jettin fissa insta screen praticamente.
Yeah. Resolution wise, ifimni, jiena personalment fuq 9.7 inch iktar minn 108p. Mandiġ bdu.
Yeah, to be honest, I still find it funny. Li upgrade jow performance ta' kamera, resolution ta' kamera, fuq oġġett li fih daqs. Basketta riskwara.
Mux dik, kumbat il-sensor huwa 5 megapixel u zoom li għandek digital mux optical.
Plus, il-kost biex tagħmel il-lob darba fuq 108p device.
Eżatt. U fuq retina display development cost u li ħafna.
Din hija għalhekk importanti to remark mhux the iPad 3 ma it's a new iPad. Fis-sens, it's an improvement. It's not
jiena għalija.
Naħseb
in-nies ma nafx hekk taqbilx miegħi, Francesco. Inti li inti the Apple geek. Jien naħseb din hija the first blunder and the many blunders they will have without Steve Jobs.
Taf li bieħu 3 million ġo 3 days, right?
I don't care. I mean, in-nies li ħajxu l-iPad da the new iPad ħajindinaw in time li m'hemmx daqshekk differenza li jaqblu. Ok, għandek quad core, really and truly, kam għandek bżon fucking quad core.
Għanek, ma neċ it would be a blunder, għax fil ħiskri ta' Apple, kemmi darba ġraw li għara fari, fil sens kerek over iPod, un bat iPod ġara. Twar, bat iran ġar fit il-monita ġi aħjar, un bat ċek nuħ. I mean, iPod, tara, mir over iPod, sara,
telefon.
Għabi, ma kien hemm rebda bidra essaċ kbira ħrif il-fatt ta' il-sajs tijaw, ġivi, u d-nis baqar jishtruħ, u jibiħu li kerrom, u jieġu jishtruħ. Fis-sens, this is very much in this style of Apple.
Imma,
pero mwix, it's nothing to write home about.
Għawak maħnix għet netkallmu fuq iPod li kem jiswa $100 iPod l-introduction price. Aħna għet netkallmu fuq tablet, which is huge. U il-tablet għet Apple għet juħorġu on a yearly basis, every March. I mean, issa jew jiena qed naħseb għalik, però għalfej fuq 9.7-inch display qed nitfgħu u resolution ikbar 108p. Għal min ma jifhimx 108p tinduna bih fuq screens ikbar minn 19-inch at a distance of 1.5 meters. Issa dat li fuq 9.7-inch display at a distance of what, 30 centimeters, li fri differenza minn tix ħataraħ. Fri da 108p lajnej minn tix ħatar recognize.
It is selling, palijom it's a selling point.
Eżatt.
Short of the only profit fuq l-item.
Eżatt. Jena għalija the only big improvement it did is the quad core.
Yeah.
I don't.
Yeah.
I don't justify the new model.
Hija, ma ħsibx hija kwestjoni, li hija kwestjoni ta' bniedem għandu bżonn iPad. Għandu ġiex moderni.
Ġiex options.
Fis-sens.
Il-ħaġa jekk inti ma tistax tmorġu Apple Shop u tgħid tanixxri iPad tu. Għax ma sija ħarġu model ġdid, the old one is scrapped.
Ma, the thing is, it all depends, kem ħaj ikon il-prezz tijaw, jek ħakon within the same range ta' dak ikin, li probablement ħajkun.
L-istess prezz ħajkun, u ma dejjem eżommu.
Jek it is a mate, Rafa, jitkoj l-kajru right per tu, u just zipped the our features, li forse ma kienux something to write home about, ma just zipped the our features, it's a prassu, I mean.
Inti għattejt għal potential new customers.
Eżat.
Allora dak li xtroħ qabel dej xamed abderet, xieħat, xie għamlu.
Palma dajem ġara preferit tarifi.
Eżat, kull minn għala għal Christmas, għax din li gbar.
Jena,
nħorġu l-iPad il-ġdid, mux għal-holiday season, le, nħorġu f-marzu. Biex minn xtara iPad 2 fizmin il-meliz, redda zob.
Jena par dażmi sena u nofs. Xtrajt top of the range MacBook Pro i7 2X, bazzikament. Sitxur għara joħroċ ġifiri. Very much on the same lines like if you know what an iPad. Basically, it was another ġifiri MacBook Pro, i7 again, ġifiri processor għistess, kuma kerru differenta, kerru Thunderbolt technology, li basically memory of the device jgħafna mit Thunderbolt, safjena fi insista. Li huwa very, very, it's like 7 times faster than USB. Ma xem li jgħuża
Thunderbolt.
Għandek, uċ ġiġ features żgħar oħra. And basically it was the same price, but just kid you feel that but
just the charge or improvement.
Just because I'm improvement. If rapper yellow had it. It's just about
into TIAG but I worth it.
Emma, TIAG but all stess. Daw zidu l-processor kabru, ħarġu l-istess prezz. Jiġifieri inti jekk xtajt l-iPad tu f'Diċembru, ħallast l-istess prezz. Rikku kustan nejt leċur biex taħu dan new iPad.
Kem ħat għara per eżempju l-lopu application zosin
mind you, fine, mind you. Ħarri għax inti il-reċisvu
il-processor. Jena tinti point of view bħala.
Il-quad core, I mean, eventually, ikun hemm affarijiet li tista' tużhom fuq għax probablement dak
ħajġa.
Sa ċertu punti ikun hemm ċerti ġifier. Quad
core bżonnu. Eżatt, quad core ħajkollok l-absolute games li ħajkunu available biss on the new iPad.
Never mind the games.
Dik il-ħaġa li ħajamellek the new iPad. That much different than the previous model. Well, ħaġi li fl-Amerika the iPad is being considered as one of the portable gaming apps. Fil-fatt jina jgħat considering ħafna ndaħal iPad għala voli għandi tablet tal-Android.
Ismani.
Għax qed joħorġu ħafna aktar lop exclusive għal iOS milli qed joħorġu fuq the other portable
devices. Never mind the games imma xi rapper qatt ma kienu daqshekk. Fukati fuq games. Rapper kienu dejjem. Arbidu, fil-maġġoranza tal-kultura tagħhom. Forsi issa qegħdin jibbuttaw daqsxejn. Però fil-kultura tal-rapper, rapper huma dejjem iktar jimbuttaw.
Steve Jobs inventa l-personal computer, aw inventa l-ewwel Mac as a personal gaming computer.
Però, il-Mac dejjem kienu iktar inkrajn. Fejna web developers, are graphic designers.
Għax għandu processor power, enormi.
Għarek, issa, jimma nħodix bi kbira, ġifiri di, għet n-immagina għoddim, ġifiri, ma nħodix bi kbira, irri, forse mux next generation, forse tawara, jow tawara, ma nafx. Pero li l-iPad, eventually, isir, ikollok crossbreed, bej, ma nafx jek tafux wekom tabrit xinija. Ikollok dik it-tip ta'
designers.
Rid inti bekom tablet hija bażikament, dik it-tablet ġiri tara ċerti designers, korhom tablet u jpenġi fuq. Inti korok l-istess ħaġa ma direttament fuq l-iPad, rid għandek bżonn processor qawwi. Rid tament jekk inti b'dan il-iPad li għandu kamera processing power qawwi, ħadd ritratt u dak kif inti tista' tedit jaħ. On the spot, rid tament ħriġt il-pen. Edit jgħidu fuq l-iPad stess.
Did diġà teżisti.
Imma
jittikollok. Per esempio, saħarġu il-Photoshop for iOS. Per which esempio, is cool.
Eza, ġifiri, inti i-processing power, għarren emmek tridu, ġifiri, never mind il-rop li forsi, mux ħakunu gbar bizzejed biex inti ħatu tutrizza il-istaxħatijaw.
Imma inti jattara l-market Nejdu Malti. Għax i l-iOS li kontet netkellem qabel, per eżempju Peter Molyneux, ser ma' kumpanija li specifikament ħatamel l-lop għall-iOS biss. Għall-Apple għall-biss totalment. Issa, il-gaming, il-games kolla li jem exclusive għall-Apple, specialment għall-iPad, jem fucking archive enormi. Li huwa bizzejet li jġib lek fucking platform pal PSP u 3DS as bullshit. L-Amerika qed tisplodi, però l-Ewropa għadha ma qabdix daqshekk. Però slowly l-iPad qed tiġi bħala one of the gaming portable gaming platforms. Indik il-punti.
Idhom iktar jiġifieri għax again, l-iPad huwa oġġett
Inti li għandek
jħossi profaj differenti.
Eżatt, inti li għandek, inti għala tgħid isma' x'jaqbel li nixxi. PlayStation Portable jew iPad. Ma jtażwel nixxi l-iPad għax fuq l-iPad nista' nagħmel fl-internet, nista' nagħmel
email.
Nista' nagħmel kollox.
That's the advantage ta' l-iPad. I mean l-iPad jusaħ mir tifer ta' 9 snin biex joqgħod kwiet waqt il-quddies. Sar businessman ta' 60 sena biex jidħol xi ċekjar.
Il-punt tagħna huwa li mhux qed jagħtuna ċans. Mhux qed jagħtuna ċans. Laqsed li developers nieħdu pjaċir with the current fucking platform.
Again,
bażikament inti.
Wara ma ismani, wara kollox din hija l-kultura
tal-lum ta' teknoloġija.
Ta' teknoloġija, da, I mean, jim dejjem hija l-istess ħaġa. Tiġi persuna tgħidlek ridt nixtri din roba. T-supportja s-sistema tijak, ta' għandu kompjuter ġdid, kemm ilu għandek 3 snin.
Ġemma dawk nisinta maħti.
Iwa, ma dik hija ħaġa, hemm hija teknoloġija, forest it's sure, it's outdated. Jena I came to x'iswa, I came to kif nirrespressjoni. I came to terms mal-fatt li jena nfada kif uskorra fuq I came, mind you. Il-Mek, sabiex għax għandi Mek, imax il-Mek ver, il-izommu ħafna, jġifieri iktar frittur, il-saħħa tagħhom kemm jibgħu validi, għal-affarijiet jibgħu joħorġu, għad-differenza ta' laptops u PCs oħrajn. Però, I mean, still, il-Mek tiegħi huwa diġà tista' tgħid outdated, u dax tiegħi tiġi jitsenaw nofsiru, huwa mostru, bħala jiġismu, jiġifieri ma nistax li mhix kwistjoni li any other device ħajkun free mir-impact taħħa. Anything, I mean, ħaj jispiċa jisir outdated wara ftit xhur. U tittan u għakasu kol ta' rajbet.
Il-ħagġa hija alright, fetejt inti ma' din il-ħagġ tiġi minn din il-kumpanija li qed tagħmlu awlet ti stess. PlayStation, alright, PlayStation ħarġa 6 snin ilu, 7 snin ilu. Outdated alright, imma m'hemmx PlayStation oħra lissa. Ma ħarġux waħda wara semma. PlayStation tiswit 300 euros minn biex tixtrija fl-ewwel darba.
And it still outperforms għalhekk any other electronic device.
Dak it-tipp minn tix tixtri konsol kull sena.
Ħanajduwek, min għandu min għandu iPad 2. Mhux issa ħaj komprejnja għax id-new iPad. U aħjar mir iPad 2. Fis-sens
I'm sorry, għawek għaj kollin nitħolla, kaxina naħdem f'di l-industrija specifikament.
Jek inti għandek, id-dimmaż, I mean, majority ta' n-nies li għandhom iPad. Issa ta' be honest, ma' jishtuħ xarru, jishtuħ, biex inti għandek access,
mux
inti għandek access għall-internet, tista' tiċċekki għall-mail, tista' tidħol fuq Facebook, u tista' tikteb xi affarijiet. Dak il-każ differenza bej iPad 1, iPad 2 u din new iPad mhux hemm irid daqshekk differenza.
Jekk inti ħadd tixtroħ speċifikament għalhekk, inti ignorant li xajt iPad. Għas-sempliċi raġuni. Le, ma sempliċi raġuni li inti b'180 euros tista' tixxi a European fucking tablet li huwa Android li għamel l-istess affarijiet anka ektar u jiswa għal 180 euro.
Għax raġuni li sa jekk jixtruħ biss.
Ħadd ma jieħu pjaċir, alright? Jien fuq 800 euros fuq item, alright?
Li ġi outdated 9 months.
Qabel ma joħroġ ieħor għax ma jkunux jafu whatever. Ħadd ma jieħu pjaċir. Tiqgħod toqgħod tgħid għax ma jimpurtahomx ħadd ma jieħu pjaċir. Meta xarrejn wara tliet xhur wara sitt xhur wara.
Ma trax ma jimpurtok. jenetrek, jenetrek, for instance, personer har usat, personer har usat ur iPad just bish i checkar emails, bish i checkar Facebook tia, och bish i kteb shia fajit för text.
Så va?
För dak är kas, man intressar sig ben iPad 1,
iPad 2. Yo,
seta, shtar iPad.
Everybody feels ripped off.
So va? So va? Dak shtar iPad, och där säg, essa jek inte bini idem, och inte shtrajt ur iPad, are intentioniert different, and the only processing power. But that one is actually andom concept of varezza, ta actually xinu mara fajt interior jeti għaw iPad. Hafna li jisir iPad għarri huma just mobile internet, u daqsek. U għu just monetary by minn dak li għandim fuq il-mobile, u daqsek. Dik hija l-verità, qed recent kemm lokali, u anke internazzjonalment, ta' mind you, ġifieri. Però, fine, I mean, huwa fatt, it is irtibit, mhux irtibit, very pissing off li inti għadek kif xtrajt iPad f'daqqa waħda f'tist xhur wara ħareġek wieħed improvement fuq bl-istess prezz. Jekk ikun tgħidli kien iktar free prezz, tgħid fuck it, I think they're justifying għalfejn ħarġuh ftit wara imma u għawgawi prezz tipu għax actually fih aħjar. Ma tipu fġiħi bambi. Nifmek. Fine, però, funny enough, ħafna nies dik il-ħaġa ma tinteressahom. Funny enough.
Però ħafna nies interessani bil-ħaġa.
Ukoll hemm mixed
feelings.
Jien personalment ma nixtiex iPad għax naf is-seta' reaġa ġdid u naf li dak irridu.
Dera
ma nixtiex ieħor is-sena d-dieħla għax naf is-sena
d-dieħla. Jiena kerri dik l-istess dilemma meta ridt nixtri MacBook Pro. U bdejt ngħid imma għadu kif seħbi għadha kif ħabiba tiegħi għadha kif ixtrat il-MacBook Pro. Jaħ nixtri inti ġewwa improvement fuq tagħha probablement ħajħorġu wieħed kif infatti ġara. Make the passeret, especially not the
shape. Azad, dik il-ħaġa,
ma jess. That only counts for Apple products.
Imma tista' tagħmel minn ajru. Jiena fil-każ tiegħi, nista' naħdem minn ajru, nista' naħdem fil-kamp tiegħi.
Sure, tista' taħdem minn ajru.
Tista' taħdem
computers, tista' computer. Iva hemm software li huwa tista' tgħid comparable mal.
Tiġix tgħid li Photoshop jirranja pereżempju biss fu Apple għaxin għandi għandi computer ilu għandi 4 snin u jagħmel ix-xogħol kollu tagħna ta' some guys one mic very very well I have to say qatt ma formattjajtu porn blood dodge narafu u ġifieri ma nittrattax kif suppost dal-computer mhuwiex qatt speċifikament magħmul għal dak ix-xogħol. Plus, I had them video editing, photo editing, and it does it brilliantly. Issa da ilu outdated erba fucking snin. Tġiġ tgħidli li da, ja, forsi you're right, jaħdem iktar slow mill-MacBook Pro, pero does it justify 1,000 euros more? Għax tiegħek nassumi jiswa 1,500 euro?
Jiswa 1,100.
1,100. Does it justify issa computer? Computer mela xħajtu,
kienxi 1,500 euro? Mish kwestjoni, ħanajdek, din hija ħaġa. Unrest kun użajt. You're right, in action. Kif su, issa nitkellem in action għed nitkellem ġifi hardcore action.
In bieħom daw l-affarijiet, ġifi nużaħom.
Imma ma qatt ma użajt Mac kif suppost. Once jittu uża Mac, u tara Mac in its performance, in its brilliance, f'dak li iktar ġifi fejn computers oħra fejring, u jiqbad dej, u tista' tilab Call of Duty waqt jett irrender, ja? Emmek tara, is-saħħa tiegħu.
Ma inti qed issemmi affarijiet li qatt minn taħdem.
Dan qed tgħid software wise.
Jien nagħmilhom. I'm able to do it. Jien waqt jien kun qed nirrenderja video u għandi Photoshop miftuħ, ngħid qed iddejja nistenni ħi jirrenderja ħa niftaħ Call of Duty. Nilab Call of Duty waqt għandi l-internet miftuħ ukoll, mind you.
Jiġifieri inti tilab Call of Duty ja puftaħ.
Għandi Call of Duty 4, l-unika ħaġa li sejt inniżej fuq.
Ċesko, dan hija kwestjoni ta' software.
It's senseless violence u noqtu l-affarijiet.
Ċesko, hija kwestjoni ta' software, alright? Jekk iridu software houses oħrajn, jekk iridu ikollhom il-funding biżejjed biex jagħmlu dal-affarijiet, they will. They will do this stuff on a normal PC.
Ħafna nies, ħafna nies ħajdu jekk, issa hekk indevjaw dax. Ħafna nies ħajdu jekk. Suppont tu fuq dak il-flus kora minn il-raffarijiet ta' ġewwa ma' kora li stess kora maħdum minn Toshiba, per eżempju, whatever. U ma korra l-istess
element. Pal-Apple jek tiftu wa kolla Samsung.
Per eżempju, għarrek jedna jdek. Imma, ċini għad differenza? U l-operating system.
L-operating system. Bellet.
L-OS 6. Uwa manage flow, jessa xandu għaffariet. Ġiri, Miexi, ma neċi, għax ma jħirx, ma tipo, meta jħir, per eżempju, tkun fuq website u tkun refresh, emek automatikament.
Għara, jiena personalment, jekk nkun designer, engineer, jew music producer, alright, nixxemek.
Għara ket najt jiena?
Stenna, pero, ma tistax tgħid li b'Windows ma tagħmilx, għax b'Windows tagħmilha. U b'Windows tiffaċilita l-ħajja, tgħid li għalfej. Għax, one nista' upgrade jagħmlu l-hard disk and whatever, two jaċċetta SD cards, three nista' qabdu ma' projector, four kull software li jeżisti fid-dinja jaqbel miegħu.
Maġġoranza ta' dawk.
Għandek il-pros and cons fuq it-tnejn li huma.
Maġġoranza ta' dawk affarijiet li semmejt. Inti korra tista' nagħmel fuq Mac nowadays. Għartisat għabad ma projector jizri għandek adapter.
Titix adapter jiswa 89 euro, sa' GMI cable nix 599.
Ma jiswi 89 euro. Il-punt uwa, jena trek, dak jek jena trek, mera joħroċ wieħed, joħroċ ieħor, joħroċ ieħor, minn nistan u nistenna. Jena fil-kas tiegħi tax-xogħol jena għamel jena, ma nistax. Għax ma nistax naħdem jekk mhux b'Mac. Jena ngħidlek jiena stess, irwin ir-lowest XHD tri ħareġ, ġifieri ir-Ryan. Personalment ma jġobniex. Nippreferi snow report, if jien m'iniex daqshekk biased, ġifi hemm ikun hemm forz, ġifieri, semmajni forsi għax jiena ma drajtux jiena ħija għandu Mac għadu kif tara Mac jgħid biex ismu, jgħid bir-Ryan. Jekk qed tit tagħmel affarijiet li mhumiex daqshekk intensive, tibux tixtri Mac ġifi bombi. Tixtrix qas tixtri MacBook Air għax qas jaqbilek. I mean that's a rip-off MacBook Air. Ta' fint ixtri xi ħaġa meta riga hija mexxi. Tipo,
anyway, fuq de tal-Mac nal-qo ċeptera u għax nibqa' għadejna l-ħames tiem.
Għadna użejum.
Anyway, din il-parti, din il-discussion ħad tkun imdawra fuq l-esperienza speċjalment tiegħi, ma nafx fl-Ingilterra, kelli opportunità nkun hemmhekk nara naqra l-sitwazzjoni tal-retail face-to-face ma ta' Malta. In-nies jgħidulek isma' l-Ingilterra tixi ħafna irħas għandek iktar affarijiet. I think li naħseb li dan nies vera m'għandhomx idea ta' x'inhu jiġri madwar id-dinja. Bażikament jiena waqt li kont qiegħed l-Ingilterra għamilt tour mill-Midlands all the way down, ukoll opportunità immur f'deleting gaming retail stores. Ġewwa l-Ingilterra, minn Birmingham, Lincoln, dewa Londra, għaliex bat kullin kien mort. Sa dawn huma leading retail sites għal l-Ingliżi. Jekk intom familjari ma' x'inhu jiġri ma' retail, Malta qegħdin lussu ħdejhom. Il-problemi li għandhom bħalissa eżer in the retail industry is fucking enormous. Meta ngħidlek enormous qed ngħidlek shopping centers id-doppju ta' Tinja Point abbandonati. Qegħdin fit 2012 shopping centers id-doppju ta' Tinja, jiġifieri lhom miftuħin forsi 5 snin u diġà abbandonati. Lately game li kienet waħda mill-ikbar retail chains ġewwa l-Ingilterra li
employer 6,000 persons.
6,000 ruħ. Employment of 6,000 people u over 600 retail shops around the UK and Ireland. Fallit għal edd il-ġimgħa stess. Meta jien kelli l-opportunità mura hemmhekk, jiena tista' Jacob stess jafetlu game jekk għandhom iktar minn xahar ieħor. Fucking lucky. Dak it-tip tidħol ġarħwienet u iktar għandek second-hand games available mill-li fucking ġodda, xizzob.
Yeah.
U din hija ħaġa li naħseb hija l-ikbar shot in the foot li saret dal-aħħar fucking kemm 7 snin. Bażikament introduċew is-second-hand market fejn inti tixxir logħba at a very, very reasonable price. U tkun second hand, pero refurbished, ġifieri s-sidi tkun hemm natfa m'għandekx grief, ġifieri naqs li kieku ġdida, pero mhux ġdida u mhux siġillata. U ħadd tixtriha ħafna wara release date. In-nies ovvjament ħajmorrulek għas second hand market, pero kumpanija bħal game ħajkollhom inqas support minn kumpaniji tipo EA, Activision, Capcom, Microsoft. Ħajkollok inqas support minn għandhom plus għandek inqas profit minn second hand market. Ovvjament qed tonfoq iktar flus biex tirrefurbishhom. Qed tonfoq iktar flus biex timmarketjhom, fl-aħħar mill-aħħar ħadd titpiċċab xejn. U dik hija waħda mill-problemi li iltaqgħet magħha game. Fil-fatt game about 3 to 4 days ago fallit totalment. Kien hemm min iżomm il-flus fil-game wallet online tilef il-flus totalment, rewards points tilefhom totalment u dawn is bażikament belaw kanna normi. Issa meta tnejdu game wara game fallit Game Station jiġifieri fl-istess ħin li kien qed il-maġġoranza ta' shares ta' Game Station kienu owned by game. U issa tiħdu next in line hija HMV, issa. Apparti game, Game Station u HMV, m'hemm xejn kumpaniji oħra li qed jaħdmu fl-Ingilterra ħlief l-online companies bħal play.com for eżempju. This is a very fucking huge deal.
Of course. Issa qegħdin ngħidu loss ta' 6,000 jobs, jiġifieri dan f'daqqa. Bam. I mean, li ħatolqot l-ekonomija, ovvjament ħatolqot il-taxxid minħabba l-gvern, I mean, jrid jissupporti dawn in-nies, jrid jisibu xogħlijiet ġodda, sakemm jsibu xogħlijiet ġodda jrid jitħallsu.
Eżatt.
Bir relief. I mean, hemm repercussions kbar, ovvjament. Mhux qed ngħidu, mhux qed ngħidu għax għadha ħanut fuck it.
Din mhux sempliċement għala peppi tal-pastizzi, di qed tgħid għal qed lajn sieħ sitt met ħanut taf x'qed tgħid. Sempliċi l-impatt li ħajamel fuq l-infrastruttura tal-retail ġewwa l-Ingilterra hija fucking enormi. U mhux biss għall-gaming division, speċi konna ġo ħwienet tal-ħwejjeġ kulħadd jaqla, speċi għall-ġo ħwienet kienet fadlilhom forsi l-aħħar sena renta, il-ħanut totalment vojt, kull ma tidħol, tidħol u jkun hemm iPad. Tidħol ġo iPad u tixri online. Ġifieri inti ġust żammu l-kamera kera u ġust għandek balla iPad u inti tidħol u tixri online. Din hija s-sitwazzjoni ġew l-Ingilterra. Nirringrazzja Alla li m'aħniex qegħdin fl-istess sitwazzjoni ġewwa fiha Malta għax ma nafx kieku kif ngħixu għax l-Ingilterra fucking pajjiż enormi. Jekk ma daħħalx flus mir-retail. Iddaħalhom minn x'imkien ieħor, però anke qiegħed tħossha fatt ta' retail Malta. Asna x'naqel. It would affect us so so fucking much.
Limitati ħafna hawnhekk.
Asa I mean di ħadkun the segment ħadkun naqa hekk down the side, però jien nixtieq inneħħi l-mentalità tan-nies minn ġo moħħhom li fucking barra haven u speċi l-lopa work expensive ħafna. Jien dal-aħħar ma nafx intom imma però kull ma tnara differenza bejn il-lop li jinbeħħu Malta u l-lop li jinbeħħu online speċifikament fuq play.com kull ma tkun hemm differenza ta' 7 euros. Kam de fakon, jiena personalment iktar nippreferi nejn l-ekonomija Maltija mill noqgħod biex nafranka 7 euros nagħmel ġimgħtejn nistenna biex tasal bil-posta. Biex noqgħod nixxi minn barra kam hont ta' nies.
U dejjem għandek personal service minn tmur ġaħanut.
Eżatt. Jekk għandek problema.
Jekk
għandek problema għadha mill-ewwel.
Jien profan qiegħda mal-ħamma mal-plejk tara.
Jiena ma nafx kif taħsbu għandhom. Nixtieq l-input tagħkom. Jien kelli l-first hand experience na ħadd il-problema. U ħassejta ħafna, speċi jien konti għad hemm. Ħassni awkward immur pereżempju Bath ġewwa l-Ingilterra isa waħda mill-ikbar centers li hemm l-Ingilterra. Speċi tmur ġo High Street, dik it-tipo ta' Oxford Street ġewwa Londra. U hemmhekk triq mhux bħal Malta għandek shopping center għal Malta kollha. Hemmhekk triq għandek xi ħames shopping centers. Tlita minnhom falluti u tnej nofshom vojta. Come on, ta.
Kera situazzjoni.
Vera ġiblek vera ġiblek il-perspettiva b'mod differenti, come on.
Yeah. Eżatt.
Jiena
n-nies jridu jrealizzaw li prezzijiet barra minn hawn jekk ma tixtiehom xogħol affarijiet mhumiex differenti minn dawnhekk praktikament. Dak biss dik il-ħaġa, I mean online.
Online forse
middleman per esempio li għandek tit-supporti għal ħwienet ir-rent u kollox.
Però għal 7 euros تجي شتي
لا يلا لي بيرسونال لا
مش مشك ما واحده من الكومبانيه ليدنج في جيمينج جوا مالطا ام اتوفري ديسكاونتس من يعمل بري اوردرز سو شورت ات فرانكا مالطا فور ويس بروبلي ذا فرانكا اكتر من التشي يوم لان ما منتاليتا تاع مالطا هي ام يكنشيون لها انا فرانكا زغول
Mentalità Maltija maluqa ħafna, mentalità Maltija politika ħafna. I mean, jiena personalment vera ma nħobbix il-politika. Okay, I mean, this disgusting, eh, ġifieri, disgustanti l-ħaġa.
Jiena kwestjoni.
Jiena politika ma tinteressanix u sam għajżma Mike m'għandix affiliate mal-ebda partit.
Aħna jinteressana u għarin nies actually jużaw dak il-ftit neutrons għandhom bejn widnejhom. Daċ xej grej meter jiforsi għandu. And they make an opinion of their own. U jibdo jifmu. Bi. Kifet jisemmi metju. Mux dejjem.
Aċbarra. ħajixru lokalment u ġast ma jinteressaħomx. Fl-aħħar mill-aħħar l-ekonomija ħadbati. Jekk ħadbat l-ekonomija ħajżidu t-taxxi, jekk ħajżidu t-taxxi jinċerta tħallasu. What the bloody fuck? Jiena l-punt tiegħi li xtaqt ngħidu li jekk inti titla' l-Ingilterra jew any other country, jiena qed ngħidilkom l-Ingilterra għax l-Ingilterra fucking naħseb l-ikbar mill-predominant retail industry ġewwa l-Ewropa. Edha dbati għala l-ħaraqa. U speċi għaw Malta. Jiena tħalġu HMV, Game, Game Station, GameStop. Kullin kien tħalt men. Għat. Għas lebda wieħed, lebda retail outlet maġani ħasni li għandi daqshekk xelta daqskim ħalluni ħwienet Maltin li ma nistax insemmi.
Yeah. Totalment.
It's unbelievable.
Totalment. Imma, il-nis.
Fucking moħ sedimentat. Ela, on that bombshell that you, everyone sucks, we shall end the program. Nerġaw l-ura maqom minaw t-leġima toħra għal-episode 9. Wis probably ħajkonna reviews fuq, mux wis probably, ovvjament ħajkonna reviews fuq Syndicate, wahda mal-iktar first-person shooters importanti din is-sena għala volja mamliċ dik it-tip ta' A però interessanti bħala first hand experience tiegħi li nsemmiha because it's a very very fucking good game.
Nista' nagħti bracket aside jiena nagħti dak xi pointers nies.
Aha, hija.
Hija bażikament films jiet idu taraw b'force.
Hugo.
Hugo,
The Muppet Movie.
The Muppet. Muppet the Movie. Araw ukoll The Artist, huwa Black and White, maħdum fuq stil ta' 1920s, però ħareġ ġbiradu kif rebaħ il-Best Academy Award. Very, very, very good film. U jekk tudu taraw li George Clooney in his best performance ever, araw The Descendants. Amazing movie. Jekk tudu taqgħu dawn ukoll, imma hemm hemm l-isbaħ raqwa attur qatt tiġi fi għex dwar Liam Neeson, araw The Grey. The Grey. Ta' da' xej dawn.
Ukoll Jenna Hayes Backdoor Adventures 2.
What? What? Anyway, nirringrazzjakom speċjalment għal feedback u għal comments li ħallitu fuq iTunes. Vera fucking ħamruna.
Mhux inti Bertu.
Inti Bertu nixtieq tmirteħdu f'salmak. Anyway, vera nixtieq nirringrazzjakom tal-feedback u tas-support kollu tagħkom. Vera happy li għedinaw. U I love you guys.
We love you!
Ma dak kollox għal daċ-xar, anal cakes u tinsewx, jekk għandkom tagħmlu s-sess, użaw kondom per inta.
What?
Yes! Anal!